11. kapitel. Hans vejviser havde ingen vanskelighed ved at følge prinsessens vej. Man talte blot om hende og hendes store fugl. Alle vejene var indbyggerne i en sværmerisk beundring. Folkene i Dalmatien og ved det ankonariske stride blev i sildigere tid mindre overraskede, da de så et hus flyve i luften. Loire, Dordogne, Garonne, Girons breder gav endnu genlyd af frydeskrig. Da Amazaren var ved foden af Pyrenæerne, nyttes han en og af magistraten og druiderne i landet til at danse efter trommen, hvor nød han end ville. Men så snart han havde lagt Pyrenæerne tilbage, blev han ingen mere munterhed eller glæde var. Hørte han nu og deres sang, så var den alle tider på en bedrøvet tone. Indbyggerne havde en stolt gang, og bare en perlesnor og en dolk i bæltet. Nationen var klædt i sort, som i dyb sorg. Når Amazarens folk spurgte dem, de mødte om noget, svarede de kun med gebærter. Og når man kom ind i et gæstgiverhus, forstod værten med tre ord at sige en, at der var intet i huset, og at man måtte sende bud nogle miles vej efter de uundværligste ting. Spurgte man disse målløse, om de havde set prinsessen af Babylon fare forbi, svarede de lidt vidtløftigere. Vi har set hende. Hun er ikke så dejlig. Det er kun en brunladen ansigtsfarve, som gør dejlig. Hun prunker med et alabasterbryst, som er den allerækleste ting i verden, og som næsten ikke ses i vort klima. Amazaren nærmede sig i den provins, som vandedes af Betisfloden. Kun 12.000 år var forløbet siden dette land var opdaget af tyrierne, næsten på den tid, da de opdagede den store atlantiske ø, som kun nogle sekler derefter blev opslugt af havet. Tyrierne dyrkede Betica, som de indfødte lod ligge øde. Disse påstod, at de ikke burde tage sig noget for, og at det hørte gallerne, deres naboer, til at komme og dyrke deres jord. Tyrene havde bragt med sig nogle palæstiner, som allerede dengang stribede om i alle lande, hvor der kun var noget at vinde. Disse palæstiner lånte penge ud på pant mod 50'ens 20 af 100, og skrabede derved næsten alle landets rigdomme til sig. Slidt kom folkene i Betica til at tro, at palæstinerne var heksemestre, og alle de, som beskyldtes for trolddom, blev uden barmhjertighed brændt af et selskab druide, som kaldtes undersøgere eller antropokajer. Disse præster klædte dem straks i en kjole af karduspapir, bemægtigede sig deres midler og opremsede andægtig en palæstinernes egne bønder, imens man stegte dem langsomt. Pour la mort de Dios, for at behage Gud. Prinsessen af Babylon var stået af i den stad, som siden kaldtes Sevilla. Hendes hensigt var at gå ombord på Betisfloden, for over Tyrus at vende tilbage til Babylon, til hendes fader kong Belus, og forglemme om muligt den utro elsker, eller også begære ham til ægte. Hun lod hente to palæstiner, som forrettede alle hoffets kommissioner. De skulle anskaffe hende tre skibe. Phoenix bragte akkorden med dem i orden, og blev enige om prisen efter nogen prutten. Hvert enen var meget andægtig, og hendes ikke mindre andægtige mand var en såkaldt fortrolig. Det er at sige spion hos de undersøgende druider eller antropokajer. Han forsømte ikke at lade dem vide, at der i hans hus var en heks og to palæstiner, som gjorde forbund med fanden, under skikkelse af en stor forgyldt fugl. Da undersøgerne tillige hørte, at damen havde en uhyre mængde diamanter, dømte de hende på stedet som en heks. De oppebiede natten for at indeslutte de 200 ryttere og enhjørninger, som lå i store stalle. De undersøgere er kujoner. Da de havde vel tilspiret dørene, greb de prinsessen og Irla. Men de kunne ikke få fat på Phoenix, der fløj afsted som en pil. Den tvivlede ikke på, at den jo skulle finde Amazaren på vejen fra Gallien til Sevilla. Den mødte ham på Beticas grænser og fortalte ham prinsessens ulykke. Amazaren kunne ikke tale. Så betagen og forbitret blev han. Han væbner sig med et stålpanser indlagt med guld, med en 12-fods lanse, to kastespyd og et skarpt sværd, som kaldtes det glimrende, og som med et hug kunne kløve træer, klipper og druider. Sit smukke hoved skjuler han med en hjelm, hvis guld blinkede frem under flagrende hejre og strussefjer. Det var Margoks gamle rustning, og en foræring, som hans søster Aldea havde givet ham på hans sidste rejse i Skytien. De få personer, som fulgte ham, steg som han, hver på sin enhjørning. Amazaren omfavnede sin føniks og sagde kun disse sørgelige ord. Jeg er straffeværdig. Der, som jeg ikke havde sovet hos en forretningspige i lediggængernes stad, havde den smukke prinsesse af Babylon ikke været i denne forfærdelige forfatning. Lad os ile mod antropokajerne. Snart nåede han Sevilla. 1500 agasiler bevogtede dørene, hvor inden de 200 gankerider med deres enhjørninger var indesluttede, uden at have nogen føde. Alt var tillavet af det offer, man havde i sinde at gøre af prinsessen af Babylon, hendes kammerpige Irla og begge de rige palæstiner. Den store antropokaj, omringet af sine små antropokajer, sad allerede på sin hellige domstol. En skare af sevillianer med perlesnore ved bæltet lagde begge hænder sammen uden at sige et ord. Den smukke prinsesse, Irla og begge palæstiner ledes frem. Deres hænder var bagbundne, og de var klædte i malede papirskjoler. Fønix for ind af en lue i fængslet, hvis døre gangariderne allerede begyndte at bryde op. Den uovervindelige Amazaren hjalp til udefra. De for ud, alle bevæbnede, alle på deres enhjørninger. Amazaren satte sig i spidsen. Hverken algaziler, fortrolige eller antropokajer kunne stå imod ham. Hver enhjørning gennemborede et dusin af dem ad gangen. Amazarens sabel kløvede alle dem, han mødte. Folket flygtede i sorte kapper og skident lindtøj, uden at slippe af hænderne deres på l'amour de Dios indviede perler. Amazaren griber med egen hånd den store undersøger og kaster ham på bålet, som stod færdig 40-20 skridt derfra. Siden de andre små undersøger en efter anden. Derpå kaster han sig for prinsessens fødder. Ak, hvor er de elskværdige, sagde hun, og hvor jeg skulle tilbede dem der, som de ikke havde begået den utroskab med den forretningspige. Mens Amazaren udvirkede forlig hos prinsessen, og hans gangarider imidlertid opstablede alle antropokajerne på bålet, hvis flamme hævede sig til skyerne, så Amazaren langt borte en krigshær nærme sig. En gammel monark med krone på hovedet, som ægede i en vogn, som åtte med reb forspændte muldæsler drog. 100 andre vogne fulgte efter. De blev gelejtet af alvorlige personer i sorte kapper og spanske kraver, som red på meget skønne heste. En mængde mennesker med fedtet hår kom bagefter til fods i dyb tavshed. Straks stillede Amazaren gangariderne i orden omkring sig og rykkede frem med anlagt lanse. Så snart kongen blev ham var, tog han sin krone af, steg ud af vognen, omfavnede Amazarens stigbøjle og sagde, mand, som Gud selv har sendt. De er menneskeslægtens hævner, mit lands befrier, min beskytter. Disse hellige uhyre, som de har renset verden fra, var mine herrer i oldingens navn på de syv bjerge. Jeg var nødt til at tåle deres ulovlige magt. Mit folk ville have forladt mig, hvis jeg havde i ringeste måde ville sætte grænser for deres afskyelige grusomheder. Nu først lever jeg. Nu regerer jeg. Og det er dem, jeg har at takke derfor. Derpå kyssede han ærbødig for Amazarens hånd, og bad hende have den godhed til lige med Amazaren, Irla og Fønix at stige ind i hans vogn med de 8 muldæsler for. De to palæstiner, hofbankierne, som endnu lå på knæ af skræk og taknemmelighed, rejste sig, og hele troppen af enhjørninge ryttere fulgte kongen til hans slot. Hos et så alvorligt folk fordredes det af hensyn til kongens værdighed, at hans muldæsler gik små skridt, så Amazaren og Formosante havde gode stunder til at fortælle ham deres hændelser. Han talede også med Fønix, som han beundrede, og kyssede 100 gange. Han indså, hvor uvidende, grove og barbariske de vestlige nationer var, som åd dyrene, og ikke mere forstod deres sprog. At gangariderne alene havde vedligeholdt menneskets oprindelige natur og værdighed. Men især tilstod han, at der ikke gav større barbarer end disse undersøgere, disse antropokajer, som Amazaren nu havde udryddet af jorden. Han holdt ikke op at velsigne og takke ham. Den dejlige formosante glemte allerede den omstændighed med forretningspigen. Hendes hele sjæl var opfyldt af heltens vær, som havde frelst hendes liv. Amazaren blev nu oplyst om uskyldigheden i det kys, som kongen af Egypten havde fået, og om Fønix opstandelse. Han følte en ægte glæde og var drukken af den reneste elskov. Man spiste på slottet og spiste temmelig slet. Kokkene i Betika er de dårligste i Europa. Amazaren foreslog at lade nogle komme fra Gallien. Under måltidet spillede kongens musikanter det berømte stykke, som i yngre segler kaldes Foli Desperni. Efter måltidet talte man om alvorlige sager. Kongen spurgte den smukke Amazaren, den smukke Formosante og den smukke Fønix, hvad deres udsigter var. Min hensigt, sagde Amazaren, er at vende tilbage til Babylon, som jeg er retmæssig arving til, og at bede min far, broder Belus, om mit søskende barn, den uforlignelige Formosante, medmindre hun hellere ønsker at leve med mig hos gangariderne. Mit faste forsæt, sagde prinsessen, er aldrig at skilles fra mit søskende barn. Men jeg tror, at jeg bør begive mig til kongen, min fader, så meget mere, som han kun har tilladt mig at gøre en pilgrimsfart, og jeg desuagtet har flakket verden om. Jeg, for min del, sagde Fønix, jeg vil følge overalt disse ømme og edle elskere. De har alle ret, sagde kongen af Betika, men hjemrejsen til Babylon er ikke så let, som de tror. Jeg får hver dag efterretninger fra de lande med tyrkiske skibe, og ved mine palæstiniske bankier, som står i korrespondens med alle verdens folkeslag. Alt er under våben ved Eufrat og Nilen. Kongen af Skytien fordrer sin kones arv i spidsen af 300.000 krigere, alle til hest. Kongen af Egypten og kongen af Indien ødelægger også Tigris og Eufrats brede. Hver med en her på 300.000 mand er hævngærighed for, at man har behandlet dem med hån. Mens kongen af Egypten er ude af sit rige, plyndres det af hans fjende, den etiopiske konge med 300.000 mand. Og kongen af Babylon har endnu kun 600.000 mænd på benene for at forsvare sig. Jeg bekender, blev kongen ved, at når jeg hører tale om disse uhyre hære, som Orienten udspyrer af sin barm, og om deres blændende pragt, og når jeg sammenligner dem med vores små korpser på 20.000-30.000 soldater, som det er så besværligt at klæde og føde, fristes jeg til at tro, at Orienten har været frembragt længe før Occidenten. Det lader som om vi i forgår slap ud af kaos, og vi går ud af barbariet. Herre, sagde Amazaren, de sidst kommende tager under tiden fortrinnet fra dem, som først trådte frem på banen. Hjemme holder man for, at mennesket oprindeligt er fra Indien, men jeg har ingen vished derfor. Og Fønix, sagde kongen af Betika, hvad tænker han der om? Herre, svarede Fønix, jeg er endnu for ung til at være oplyst om oldtiden. Jeg har kun levet omtrent 27.000 år. Men min fader, som havde 5 gange den alder, fortalte mig, at han havde hørt af sin fader, at landene i Østen altid havde været bebygget og rige frem for de andre. Han vidste af sine forfædre, at alle dyreslægter havde taget begyndelse på Ganges bredde. Jeg, for min del, er ikke så forfængelig at være af samme tanke. Jeg kan ikke tro, at Albions ræve, Albernes murmeldyr og Galliens ulve kommer fra mit land, ligesom jeg ikke tror, at granerne og egerne i disse egne nedstammer fra Indiens palmer og kokostræer. Men hvor kommer vi derfra, sagde kongen. Det ved jeg ikke, sagde Fønix. Jeg gad kun vide, hvordan den dejlige prinsesse af Babylon og min bedste ven Amazaren skal komme hjem. Jeg tvivler storligen, svarede kongen, at han med sine 200 enhjørninge skulle være i stand til at trænge igennem så mange hære, hver på 300.000 mand. Hvorfor ikke det, sagde Amazan. Kongen af Betika følte det høje i dette, hvorfor ikke? Men han troede, at det høje alene ikke ville være nok mod utallige hære. Jeg råder dem, sagde han, at rejse til kongen af Etiopien. Jeg står i forbindelse med denne sorte prins ved mine palæstiner. Som kongen af Egyptens fjende vil han være mere end lykkelig ved at bestyrkes med deres forbund. Jeg kan tjene dem med 2.000 ret ædruelige og kække kale, og det vil kun stå til dem selv at være ved lige så mange hos det folk, som bor, eller rettere sagt hopper ved foden af pyrenæerne. Send en af deres krigsmænd derhen på en enhjørning og giv ham nogle diamanter med. Der er ikke en baskonier, som ikke forlader sit slot. Det er at sige sin fædrene hytte for at tjene dem. De er utrættelige, modige og løjerlige. De vil blive ret fornøjet med dem. Mens de er undervejs hertil, vil vi anstille lystigheder for dem og tillade skibe. Jeg kan ikke vise for stor taknemmelighed for den tjeneste, de har gjort mig. Amazan nød den lykke at have fundet Formosante igen, og i hendes selskab roligt at smage alle en forlibt elskovs sødheder, som ikke giver den nysfødte elskovs fortryllelser meget efter. Det varede ikke længe før en modig og lystig trop baskonier, som dansede efter trommen. Den anden modige og alvorlige trop betikenser var færdig. Den gamle solbrune konge omfavnede med ømhed det forlibte par. Han lod deres skibe med våben, senge, skakspil, røde løg, svibler, får, høns, mel og en stor mængde hvidløg, og ønskede dem en lykkelig rejse, en bestandig kærlighed og sejrsvindinger. Floden landede på den strandkant, hvor den fenikiske Dido så mange sekler sildt i os det land. Som hun siges at have været Pygmalions søster og Sikæus enke, at have forladt staden Tyr, og her lagt grunden til det prægtige Karthago ved at skære en oksehud ud i strimler, hvilket bevidner sig alderdommens alvorligste skribenter, som aldrig får med snak, og af de professorer, som har skrevet for drenge. Skønt, når alt kommer til alt, der aldrig var nogen i Tyr, som hed Pygmalion, eller Dido, eller Sikæus, som er grundgræske navne. Ja, der endnu ikke var nogen konge i Tyr til den tid. Det stolte Karthago var endnu ingen handelsstad. Der var kun nogle nomader, som tørrede fisk i solen. Man for langs med Bisacene, Syrterne, og de frugtbare kyster, hvor siden Syrerne var, og den store Chersonesus. Endelig nåede man den første munding af den hellige Nilstrøm. Det var på pynten af dette frugtbare land, at Kanopes havn allerede dengang favnede alle handlende nationers skibe, uden at man vidste enten guden Kanope havde anlagt strædet, eller indbyggerne havde fabrikeret guden, om stjernen Kanope havde givet staden sit navn, eller om staden havde lånt stjernen sit. Alt hvad man vidste var, at staden og stjernen var ældgamle, og det er alt hvad man kan vide om tingenes oprindelse, af hvad natur de end er. Det var der, at kongen af Etiopien, som havde overfaret hele Egypten, så den uovervindelige Amazan og tilbedelige Formosante stige i land. Han tog hin for kampens gud, og denne for skønhedsgudinde. Amazan overleverede ham kongen af Spaniens anbefalingsbrive. Kongen af Etiopien anordnede straks en herlig højhed efter hine heroiske tiders ubrødelige skik. Siden talte man om at ødelægge kongen af Egyptens 300.000 mand, kongen af Indiens 300.000 mand og den skytiske storkans 300.000 mand, som belejrede det uhyre, det stolte, det vellystige Babylon. De 2.000 spanier, som Amazan havde bragt med sig, sagde, at de ikke havde kongen af Etiopien nødig for at undsætte Babylon, at det var nok, at deres konge havde befalet dem at befri den, at de var mere end tilstrækkelige til at udføre dette tog. Baskonierne sagde, at de havde været med før, at de ganske ene ville slå både egyptere, indere og skytere, og at de ikke ville have spanierne med uden som bagtropper. De 200 gangarider gav sig til at le over deres kammeraters påstand, og sagde, at de blot med 100 enhjørninger ville jage alverdens konger på flugt. Den skønne for Mosandes kloge og fortryllende ord stillede dem alle tilfreds. Amazan forestillede den sorte monark sine gangarider, sine enhjørninger, spanier, baskonier og den smukke fugl. Alting blev snart færdigt til at marchere igennem Memphis, gennem Heliopolis, gennem Arsinoe, gennem Petra, gennem Artemite, gennem Sora, gennem Apame for at komme til at angribe de tre konger, og for at føre denne mærkværdige krig, mod hvilken alle de krige, som menneskene siden har ført, ikke har været andet end hane- eller gasekamp. Enhver ved, hvorledes kongen af Etiopien blev forlipt i den dejlige Formosante, og hvorledes han overrumplede hende, mens en sød søvn havde lugt hendes store øjenlåg. Man erindrer også, at Amazan, som fik dette spektakel at se, troede at se dag og nat ligge hos hinanden. Man ved jo, at Amazan og ham over denne fornærmelse drog med et sit glimrende svær, og afhuggede den forvåbne Nias forkerte hoved, og at han forjog alle etioperne af Egypten. Er ikke disse underværker skrevne i Egyptens krønikers bog? Rygtet har bekendt gjort med sine 100 munde de sejrsvindinger, han har erholdt over de tre konger, ved hjælp af sine spanier, sine baskonier og sine enhjørninger. Han leverede den dejlige Formosante i hendes faders hænder. Han befriede sin kærestes hele følgeskab, som kongen af Egypten havde gjort til slaver. Skyternes kan erklærede sig hans skattekonge og fik sit ægteskab med prinsesse Aldea bekræftet. Den uovervindelige og edelmodige Amazan blev erkendt for lovlig arving til det babyloniske rige og gjorde triumferende indtog i staden til lige med Fønix, i nærværelse af 100 skatskyldige konger. Hans bryllups højtid overgik langt den, som Belus havde anstillet. Oksen Apis stod stegt på bordet. Kongen af Egypten og kongen af Indien måtte skænke for brudeparret, og brylluppet blev besunget af 500 store poeter i Babylon. O muser, som man altid anråber i begyndelsen af sit værk, jeg påkalder eder først ved slutningen. Forgæves vil man bebrejde mig at takke for måltidet, uden at have læst til bords. Muser, I bliver lige fuldt mine beskytterinder. Med at forvåbne fortsætter ikke forderver med deres fabler de sandheder, jeg har lært de dødelige denne trofortælling, således som de har våget at forfalske Candide, L'Ingenue og den kyske Johannes kyske eventyr, som en eks-kaputiner har skæmmet med sine kaputinagtige vers i de bataviske udgaver. Lad dem ikke således forurette min bogtrykker, som har en stor familie på halsen, og knap kan skaffe sig skrifter, papirer og farve. Omu, så stop munden på den videre stykkelige kocher, skinhelighedsprofessor på Mazarins kollegium, som ikke har været fornøjet med Belisars og kejser Justinians moralske samtaler, men har skrevet lumpende skanskrifter imod begge disse store mænd. Hæng en mulekurv på pedanten Lachet, som uden at forstå en tødel af det gamle babyloniske, uden at have rejst som jeg på Eufrats og Tigers brede, har haft den uforskammelighed at påstå, at den dejlige Formosante, en datter af den største konge i verden, og prinsesse Aldea, og alle damerne ved dette agtværdige hof, lå for penge hos alle Asiens stalkale i det største tempel i Babylon af religionsgrunde. Denne liderlige kald, eders og undseelsens fjende, beskylder de smukke egypterinder i Mendes for at have anvendt alt deres ømhed og kærlighed på gedebukke, og går selv frugtsommelig med en rejse til Egypten, for dog en gang at gøre lykke hos fruentimer. Da han ikke kender mere til den nye end til den gamle historie, foregiver han i håb at indsnige sig hos en eller anden gammel matrone, at hvor uforlignelige Ninon lå i sit 80'ens 20 år hos Abbed Gédouin, medlem af det franske, samt af Antiquitets og Skønne Videnskabers Akademierne. Han har aldrig hørt tale om Abbed Chateauneuf, som han tager for Abbed Gédouin. Han kender lige så lidt Ninon som de babyloniske piger. Muser, Himmelske piger, Eders fjende Lache går endnu videre. Han udøser lovtaler over pæderasti. Han tør sige, at alle mit lands unge mennesker er opoffret til nederdrægtighed. Han tror at redde sig selv ved at forøge de skyldiges tal. Edle og kyske muser, som afskyr uden forskel pæderasti og pedanteri. Beskyt mig mod mester Lache. Og i mester Ali Boron, så kaldet Fréron, fordum forment jesuit. I hvis Panas snart er i tugthuset, og snart i vinhuset på hjørnet. I som man har ladet videre for os så meget ret på alle Europas teatre, i den skønne komedie Skotlænderinden. I præsten Desfontaines værdige søn, som hans kærlighed afled med en af disse smukke drenge, som bærer et våben og et slør ligesom Venus søn, og som svinger sig i vejret ligesom han, skønt de aldrig kommer højere end til det øverste af skorstenene. Min kære Ali Boron, som jeg altid har elsket så ømmelig, og som en hel måned igennem kom mig til at le i hin skotlænderines tid. Jeg anbefaler jer, min prinsesse af Babylon. Hejl den brav igennem, at folk må få lyst til at læse den. I skal heller ikke forbigås her, min herre gejstelige avisskriver, berømmelig taler for konvulsionisterne, fader for den kirke, som Abed Becheron og Abraham Chomet har stiftet. Glem ikke, I er lige så fromme som veltalende og dybsindige blade, at kalde prinsessen af Babylon kættersk, deistisk og ateistisk. For alting. Stræb ved Ribalier at få det teologiske fakultet til at fordømme prinsessen af Babylon. I vil derved ret glæde min boghandler, som jeg har givet denne lille historie til hensel. Her slutter eventyret Prinsessen af Babylon. Indlæst af Christoffer Hundsdal, lydbog.com. Og her en kort efterskrift af oplæseren.